360 में पाकिस्तान की सीमा हैदर का गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके भारत जाना असल इशू है या मजहब तब्दील करके एक हिंदू से शादी करना, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान और भारत में मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने या मोहब्बत और शादी की गर्ज से मजहब तब्दील करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते हैं। फिल्मों की बात तो अलग है, लेकिन दोनों मुआशरों में जहां अमूमन जात बरादरी से बाहर शादी करना एक मसला बन जाता है, मजहब तब्दील करके शादी करना बहुत सी मुश्किलात पैदा करता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया, सीमा हैदर केस पर फोकस किए हुए हैं। चार बच्चों की मां के इस इकदाम और पाकिस्तान से फरार के बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के सिक्योरिटी इदारे अब सीमा से तफ्तीश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस केस के बारे में हिंदू बरादरी के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ अस्करियत पसंद ग्रोहों के लिए एक मुसलमान खातून का मजहब तब्दील करके एक हिंदू से शादी करना नाकाबले कबूल है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिंदू बरादरी एक ऐसा अकलियती ग्रोह है जिसमें लड़कियों के मजहब तब्दील करने के बारे में इंसानी हकूक की तंजीमों को साल हर साल से तशवीश रही है। ऐसा क्यों है और असल हकायक क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। मीडिया में अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक सीमा की पहली शादी फरवरी 2014 में हुई। 19 साल की उम्र में गुलाम हैदर जाखरानी से होने वाली ये शादी भी पसंद की थी और सिंध के शहर जैकबाबाद की एक अदालत से इजाजत के बाद हुई थी। सीमा के भारतीय पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उनकी भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में तब्दील हुई और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और इसी के बाद वो भारत गईं। सीमा का मजहब तब्दील करके भारतीय शहरी सचिन मीना से शादी का मामला अब एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। भारतीय मीडिया पर इस लव स्टोरी को इंसानी मामले के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और भारत में कई हलकों की तरफ से सीमा को पाकिस्तानी और भारतीय एजेंट भी कहा जा रहा है। भारतीय कानून के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होने वालों को कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। चार बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत जाने वाली सीमा मशरूत जमानत पर है। भारतीय पुलिस का कहना है कि सीमा भारत में ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रुक सकती, जबकि सीमा ने भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। सुहेल कासमी भारतीय सहाफी हैं जो इस वक्त नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस केस के बारे में मजीद जानते हैं। सुहेल, पहले तो ये बताइए कि क्या नई मालूमात हैं जो इस केस के बारे में अब तक सामने आई हैं।
देखिए, कल जो यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड है उसने पूछताछ की सीमा और उनके हस्बैंड सचिन से और फिर कल रात छोड़ दिया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उनको वापस से पुलिस अपने कई जगहों पर ले गई और पूछताछ का सिलसिला जारी है। पूछताछ के नुकात क्या हैं और उसके अभी तक उस पर कोई पुलिस का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलिस सीमा को नेपाल तक लेके जाएगी और जो चूँकि एक इलीगल एंट्री है इंडिया में और वो एक क्राइम है यहाँ पर, तो उस क्राइम की तफ्तीश के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस का ऐसा कहना है कि वो सीमा को नेपाल लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन सीमा और उसके हस्बैंड सचिन के लिए धीरे धीरे कानूनी जो शिकंजा है वो तेज़ और कसता जा रहा है, तो मसाइल काफ़ी खड़े हो गए हैं सीमा के जो इन लॉज हैं उनके लिए। वहीं सिक्योरिटी के कई ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस की जानिब से तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है,
लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई। सुहेल, एक तो ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, मैं आपके पीछे जो शोर सुन रहा हूँ, इज इट द सेम एरिया जहाँ पे सीमा का और सचिन का घर था या अभी भी वो वहीं पे हैं, और क्या कहते क्या हैं कि कानूनी माहरीन इस केस के बारे में क्या कहते हैं? आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कानूनी शिकंजा इनके जो है वो तंग होता नजर आ रहा है।
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मैं पहले बता दूं कि मैं ग्रेटर नोएडा के रुबाबपुर में हूं, जहां सीमा ब्याह कर आई है या वो सचिन से उसने ही शादी की, सचिन का यही घर है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं उसके दाएं तरफ एक गली है, वहीं सीमा रहती हैं, लेकिन फिलहाल सीमा और सचिन जो है नहीं यहां पर, बल्कि वो एटीएस के साथ हैं, एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। जहां तक बात है कानूनी अड़चनों की और कानूनी माहिरों के आरा की, तो वो बहुत वाजे है, सीमा जो वो गैर कानूनी तारीख़ वतन है उसने गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री की है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, चूँकि इस वक्त जो मरकजी हुकूमत में जो पार्टी बरसर इख्तदार है वो हिंदू परस्त पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सीमा के लिए हमदर्दियाँ भी हैं उनके मन में, اسی وجہ سے ابھی تک مرکزی حکومت کی جانب سے سیما کے مسئلے پر کوئی بھی وضاحت تک نہیں آئی ہے, بہت خاموشی ہے. کل جو ہمیں سورسز سے معلوم چلا ہے وہ یہ کہ مرکزی حکومت نے غور تو نہیں کیا اس بارے میں, لیکن سورسز جو آفیسرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیما پروسیجر سے آتی ہے تو سیما کو راحت مل سکتی ہے, ان کو لانگ ٹرم ویزا دیا جا سکتا ہے. اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ سیما کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا کیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ بہت واضح نہیں ہو پا رہی ہیں, لیکن دھیرے دھیرے سرگرمیاں جاری ہیں, پولیس کی پوچھ تاچھ جاری ہے.
جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا سہیل, ہم اس پہ بھی آپ سے بریک لیں گے. لیکن ایک چیز, اگر اس پہلو سے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو یا آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچی ہو, اس پوری میڈیا سرکس میں جس طرح سے ہم جو ویژولس دیکھ رہے تھے اور جو فوٹیج اور ہم نے تصویریں دیکھیں, جس طرح سے ان سچن اور سیما اور اس کے جو سچن کے فادر تھے یا ان کی فیملی کو جس طرح سے میڈیا کنٹینیوسلی چیز کر رہا تھا, سیما کے بچے اس پوری سچویشن میں آپ کی کوئی خبر آپ تک پہنچی ہو کہ وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس سے؟
دیکھیے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ سیما حیدر کے جو بچے ہیں وہ ابھی بھی اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہے, انہیں کہیں منتقل نہیں کیا گیا ہے. جب میں دو دوست پہلے یہاں پہ آیا تھا سیما سے انٹرویو کرنے کے لیے, تو ہم نے دیکھا بچے ان کے, کیونکہ زیادہ تر بچے ان کے 6 سال سے کم عمر کے ہیں, 4 بچے ہیں 6 سال کی عمر کے بچے کی ہے, اس سے کم بچوں کی عمر ہے. تو میں نے دیکھا آنگن میں ان کو کھیلتے ہوئے, ان کو بھی شاید اب پتہ ہو چلا ہو کہ چیزیں ان کی ماں کے حق میں نہیں, چونکہ ماں غائب ہو رہی ہیں, 2-3 دن پہلے بھی گھر پہ نہیں تھی وہ, کل بھی وہ 6-7 گھنٹے کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں تھی, آج بھی وہ اے ٹی ایس کے ساتھ ہیں. تو شاید بچوں پر تو اثر پڑنا بہت ظاہر سی بات ہے. جب آج میں آیا یہاں پر, وہاں گھر والوں سے ملاقات کی, تو میں نے پوچھنے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے بچوں کی کیا حالات ہے, تو انہوں نے اتنا بتایا کہ بچے ٹھیک ہیں, ان کا کھان پان کا انتظام کیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ.
لیکن ابھی تک وہیں پہ سچن کے گھر میں ہی بچوں کو رکھا گیا. بہت شکریہ سہیل, ہم آپ سے مزید اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. بہت شکریہ آپ کا. سیما کے ایک ہندو شخص سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کے بعد سے سندھ میں آباد ہندو اقلیت کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے. مسلسل انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں. دھمکی آمیز ویڈیوز میں سندھ کے شمالی علاقے کچے کے علاقے میں چھپے سرکردہ ڈاکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیما حیدر کو واپس پاکستان لایا جائے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں گے. 2 دن پہلے سندھی کے ضلع کشمور میں ہندو برادری کے لیے مقدس سمجھے جانے والے ایک دربار کے قریب مبینہ حملہ ہوا, جس میں فائرنگ کے ساتھ راکٹ لانچر بھی استعمال کیا گیا. اس واقعے پر ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی خاتون سیما کی کہانی سامنے آنے کے بعد اندرون سندھ میں کشمور اور کندکوٹ میں صورتحال کشیدہ ہوئی ہے. وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری روی داوانی سے ان علاقوں میں بسنے والے ہندو کمیونٹی کے بارے میں اور ان کے پاس جو تشویش ان کی طرف سے اس وقت ظاہر کی جا رہی ہے اس بارے میں پوچھا.
نارملی اسلامی تنظیمیں آتی ہیں, ادھر سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, یہ ڈپیٹس کی طرف سے جو ریئیکشن آیا یہ بڑا خطرناک ہے. اور انہوں نے باقاعدہ پہلی مرتبہ میڈیا پہ آ کے, انہوں نے ویڈیوز میں آ کے ہندو مندروں کے اوپر اور ہندو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دیں, اور جس کی وجہ سے ایک کل جو ہے واقعہ بھی ہوا ہے گوسپور میں کنکوڑ شہر کے پاس, ایک ڈپیٹس کا ویڈیو بھی آ گیا ہے جس نے اسے کہا کہ میں نے ابھی یہ راکٹ لانچر مارے ہیں. تو اٹ مینس دے آر موونگ فارورڈ کہ جو کندکوٹ کشمور کا جو علاقہ ہے وہ بہت پینک میں چلا گیا, اور اس کی ایک وجہ میں بتاؤں تقریباً 35 کے قریب جو ہے نا وہاں سے بندے کڈنیپڈ ہو چکے ہیں, اور جو سب سے بڑی بات ہے اس میں 5 بچے ہیں. تو جو کندکوٹ کشمور کا جو اس طرح سچویشن ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 2012 میں ایک مائگریشن کی لہر اٹھی تھی, تقریباً 50-60 فیملیز جو ہے پچھلے مہینے میں مائگریٹ ہو کے وہاں پہنچ چکی ہیں انڈیا میں. اور اسی طرح جیک آباد کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے تقریباً 200-250 فیملیز جو ہے نا وہ وہاں سے مائگریٹ ہو گئی ہیں.
اچھا, جو فیملیز آپ نے کہا مائگریٹ ہوئی ہیں وہ ہندو فیملیز ہیں, لیکن جو اٹھائے گئے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں جیسے کنکوٹ میں کل جو لڑکی کو اٹھایا گیا ہے, تو لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہے اور جو ٹریڈر ہیں وہ ہندو ہیں, اور پھر یہ جو بچے اٹھائے گئے ہیں ان میں بھی کائنڈ آف مکس ہے, پھر صرف ہندو فیملیز کیوں مائگریٹ کر رہی ہیں؟ دوسرے یہاں میں یہ بھی مینشن کرتی چلوں کہ ویر جی کوہلی جو وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ہیں انہوں نے کہا کہ امن و امان کا یہ مسئلہ ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
نارملی کیا ہوتا ہے کہ ارسپیکٹو آپ ان کے پاس مذہب کے جو ان کو پیسے دینے والا یا جو ان کو صاف ریچیبل ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یا کافی عرصے سے جو وہاں پہ جیسے لڑکیوں کی کڈنیپنگ کنورژن, یہ بھی ایک کافی عرصے سے ایک بہت ہائی لائٹڈ ایشو ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کنٹینیوسلی ایک ردم بن گیا ہے. جہاں تک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنہیں یہ مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے,
یہ ویر جی کوہلی نے کہا ہے,
ویر جی کوہلی کے اوپر, کہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈکیٹس ہیں وہ تو انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے, تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ اگر سیما وہاں سے نہ ہم نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا نہ ہم ان کو جانتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ڈکیٹس آئے ہیں, اور جنہوں نے جیسے اگر سویڈن کا واقعہ ہوا اس کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں آیا ڈکیٹس کا, اسلامی تنظیمیں آج تک احتجاج کر رہی ہیں.
آئی گیٹ یور پوائنٹ, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکو ہیں وہ کوئی ریلیجیس ویجیلانٹی تو ہے نہیں کہ وہ کھڑے ہوں اس کے لیے, عموماً جو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟
فلڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, جو لوگ جو نا کچے سے باہر نکل کے آئے, آج کل پانی بھی چڑھا ہوا ہے, تو وہ ایک پینک کریٹ ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کنسپائریسی ہو کہ ہم ادھر مینارٹیز کو ٹارگیٹ کر کے پھر وہاں سے اگر ہم ایک ایشو کریٹ کریں وہاں سے کہ آئی ایم ایف کے لیے دوسرے ہمارے دروازے مشکل سے کھلیں تو دوبارہ وہاں بند کرا کے, یا کوئی ہم فیوچر میں کوئی ایسی رپورٹنگ کروائیں کہ مینارٹیز یہاں پریشان ہیں یا مینارٹیز کو اتنے دھمکیاں مل رہی ہیں.
ویر جی کوہلی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مائنورٹیز کی یا ہندو کمیونٹی کی حفاظت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ریاست کتنا ہیلپ کر رہی ہے تحفظ فراہم کرنے میں؟
دیکھیں اگر ریاست تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا, کشمیر کا ایس ایچ او دن دہاڑے اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ اغوا ہو جاتا ہے, تو مطلب یہ تو آپ ایک رٹ کو چیلنج کر دیا نا انہیں ڈکیٹس نے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی سوائے یہ کہ آج ایک جو نا دو دہر کی اور اس کے لیے 400 پولیس اہلکار بدین سے جو انہوں نے ڈپلائی کی ہیں ریڈ کی اور دہر کی کے لیے, ادروائز دیکھیں 130 مندر ہیں, انہوں نے دو ٹیمپل کو تو دیا, اب بقایا جو ہیں 128 ٹیمپل میں اور پینک اور ہندوؤں میں پینک آ گیا کہ بھائی دو جو ٹیمپل ہیں ان کو دیا تو ان کو کیا ان کا کیا ہوگا.
سوال یہ ہے کہ سیما حیدر نے مذہب تبدیل کیا, بھارت جا کر ایک ہندو سے شادی کر لی, اس میں سندھ کے جرائم پیشہ ڈاکوؤں کا کیا لینا دینا ہے, ان کی طرف سے ہندو برادری کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے؟ یہی جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. ثاقب کیا سچویشن کیا ہے؟ آپ نے کافی دلچسپ آرٹیکل بھی اس پہ لکھا. اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سنتے یا اس طرح کی کوئی خبر آتی کہ اسلامی مذہبی انتہا پسند گروہوں جیسے داعش یا ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ دھمکی آئی ہے, یہ ڈاکوؤں کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے. آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی کیا یہ غیر متوقع ہے؟
یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے, اور یقینی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتہا پسند عناصر کے اوپر بہت سارے الزامات عائد ہوتے رہتے ہیں, اور خاص طور پر سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انتہا پسند جماعتیں مضبوط ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ وہ ڈراتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں خاص طور پر مائنورٹیز کو, اور ہندوؤں کی طرف سے کافی زیادہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ پوسٹ کنورژن بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنلز وہ جرائم پیشہ افراد جو ڈاکو جو کے کچے میں موجود ہیں وہ اس طرح کی جب دھمکیاں دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک خاص مقاصد ہے. جب میری جن لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ در حقیقت یہ قومی کیا جا رہا ہے, میں اس ایک امن و امان کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, اس کو کمپلیکیٹ کر کے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے تاکہ اصل جو ایشو ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے. روی ڈوانی نے اور اس سے پہلے جو آپ نے جو بات کی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ویک ہوئی ہے, اسٹیٹ کی ویکنیس کا فائدہ جو ہے یہ کرمنلز اٹھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب جو انتہا پسندوں کو جہاں پر خلا کا موقع ملتا ہے وہ وہاں پر پینیٹریٹ کرتے ہیں, اگر کچھ مزید موقع مل جائے تو وہاں پر ڈاکو اور جو کرمنلز ہوتے ہیں جو کہ کچے کے علاقے میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو شمالی اضلاع ہیں سندھ کے, وہاں پر کشمیر جو ایک بڑا ضلع ہے وہاں پر اس کے ایس ایچ او کو اس پولیس اہلکاروں سمیت اغوا کر لیا جاتا ہے, کئی ہفتے کئی دن رکھنے کے بعد ساکھات ایس ایچ او کو رہائی ہے, اور اسی طرح جب الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ گرلز کو زیادہ حقوق موجود اس سے اصل کے اس علاقے سے علاقوں کو اخبار کیا جاتا ہے بلکہ سندھ بھر بلکہ پاکستان سے لوگوں کو اخبار
جی ساکر
ہے اور اس کے بعد جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان علاقوں میں کافی زیادہ ویکنیس کا شکار ہے. پولیس وہاں پر اس طرح وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے امن و امان کی بحالی کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے.
تو آپ کے خیال میں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, لیکن اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا. اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ماروی سرمد ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. ماروی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بات دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلق کی ہے, کیا اس کا اتنا بڑا ایشو بننا چاہیے تھا؟ کیوں آپ کے خیال میں ایسا؟
جی بہت بہت شکریہ. بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلقات کی بات ہے اور اس کا اتنا بڑا بوال نہیں کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا حق ہے خاتون کا بھی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں, چاہے وہ مذہب کو بدلنے کا ہو, چاہے وہ بیاہ رچانے کا ہو, چاہے وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کا ہو. مگر یہاں پر یعنی کوئی بھی ایشو جو ہے وہ سمپل ہوتا نہیں ہے, اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں, اس کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری انٹر کنیکٹڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں بہت بڑی ریالٹی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ مسلمان پیدا ہوئی تھیں اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور جو مسلم انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسے شخص کا سر قلم کر دینا چاہیے, اور اس پر بہت سارے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بہت سے مسلمان ملکوں میں رپورٹ ہوتے رہے. آئی ہوپ کہ ایسا کوئی پاکستان کے اندر واقعہ نہ ہو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھارت جہاں پہ وہ گئی ہیں اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے ایک بہت خاص قسم کے تعلقات ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بھی ایک فرکشن کی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیوں چلی گئیں جسے ہم ریاستی طور پر دشمن ملک گردانتے ہیں. تو یہ کچھ جہتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. مگر مجھے اس کیس کی چونکہ آپ کے میں رپورٹیں سن رہی تھی آپ کے جرنلسٹوں کی بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی رپورٹ کر رہے تھے, مگر مجھے اس کے اسپیسیفک فیکٹس جو ہے نا اس کیس کے وہ بہت مطلب میں آئی کوشچن سو مینی فیکٹس دیٹ آر کمنگ ٹو.
جی وہی ماروی ابھی جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے اور باقی بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ادروائز بھی میڈیا میں یہ ڈسکس ضرور ہو رہا ہے. آپ نے جس طرح کہا مختلف جہتیں ہیں اس کی, ہر لحاظ سے اس پہ بحث ہو رہی ہے. سیما حیدر کی طلاق کا معاملہ ہو, ان کا مذہب تبدیل کرنا, ایک خاتون کا بچوں سمیت دوسرے ممالک سے سفر کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بھارت پہنچنا, فطری طور پر یہ کافی دلچسپ پہلو ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کے انسانی حقوق پامال نہ ہوں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
اس کے لیے ضرورت ہے کہ قانون اور اس کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کریں. لیکن دیکھیں اس میں تو آلریڈی آپ یہ دیکھیں یہ جو کیس ہے, ہم بہت زیادہ ہمارا جو پاک انڈیا پیپلز فورم ہے فور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, ہم لوگ شروع سے جب سے ہم قائم ہوئے ہیں ہم تب سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو مچھیرے جو ہیں فشرمین جو ہیں غریب وہاں کے بھی اور یہاں کے بھی پاکستان کے بھی, وہ جب غلطی سے کراس کر جاتے ہیں بارڈر تو حکومتیں بہت برا سلوک کرتی ہیں ان کے ساتھ, ان کو اس طرح سے میڈیا کی ایکسس نہیں ہوتی ہے, نہ ہی ان کو گھر میں رہنے کی کسی کے گھر میں رہنے کی آزادی ہوتی ہے, وہ تو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو کیونکہ ان کو ایک ان لیگل انٹرنٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. مگر کنٹراسٹ ٹو دس کیس جس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک خاتون جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ وہ صرف پاکستان کی سی این آئی سی ہے اور اس میں بھی ان کی عمر جو ہے وہ 2002 درج ہے, جو سی این آئی سی ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے اس میں ان کی عمر 2002 ڈیٹ آف برتھ ہے, جس کے مطابق آپ نے فرمایا 2014 کو ان کی شادی ہوئی تھی, اس وقت وہ 12 سال کی تھیں. تو مطلب یہ ان کے کیس پورے کا پورا بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اس کی رپورٹنگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کہ ہم حقیقت کی تحت
جی اس کی ہائپ زیادہ ہے اس پہ انویسٹیگیشنز جو ہیں.
مگر ایک بات اور ہے, یہ جو آپ ریاکشنری اٹیکس کی بات کر رہے تھے سندھ کے اندر, میرا نہیں خیال کہ ان کا تعلق کوئی ریاکشن, ایک تو یہ ہے کہ کہ دیکھیے جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں یہ ایشو بہت حد تک اگنور ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے اوپر سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو 98% جو ہے وہ سورسز انڈین اخباروں کے اور انڈین میڈیا ہاؤسز کے ملیں گے. آپ کو پاکستانی میڈیا ہاؤس کوئی نہیں ملے گا جس نے اس کے اوپر کوئی رپورٹ کیا ہو, یا اس کے اوپر بہت ہی کم آپ کو ایک اکا دکا شاید مل جائیں آرٹیکلس. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک جو کنسٹرکشن مافیا ہے وہ بہت عرصے سے مختلف ہیلے بہانے کر کے ہندو ٹیمپلس کے ان خاص طور پہ وہ ٹیمپلس جو ایسی جگہ پر ہیں جو بہت لوکریٹو ہو سکتی ہے کنسٹرکشن مافیا کے لیے, وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کمیونل مدے کو ہوا دے کر آگ بھڑکا کر ان زمینوں پہ
زمین کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. مروی ایک چیز میں اسی میں ساتھ اگر ایڈ آن کرتا چلوں, ایک طرف سیما کا کیس ہے جن کے مذہب تبدیل کرنے پہ اتنا واویلا ہے, دوسری طرف سندھ میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی جس کو آپ ریفر بھی کر رہی تھیں کہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے, جس میں لڑکیوں کے جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے بے شمار واقعات سامنے آ چکے ہیں, تو معاشرے میں اس رویے میں یہ اگر ہم انڈین سائڈ پہ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہمیں اسی طرح کا ایک بیہیویئر ملتا ہے اوور آل سب کانٹیننٹ میں, تو اس رویے پہ آپ کیا کہیں گی؟
I'm sorry, آپ کی آواز بیچ میں, کون سا رویہ؟
جی میں اس کانٹیکسٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف سیما کا کیس ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ریئیکشن آ رہا ہے, اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی بھی کنورژن ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی سامنے آتا ہے, اس لحاظ سے میں جاننا چاہ رہا تھا what do you feel اباؤٹ سب کانٹیننٹ میں یہ جو ایک رویہ بڑھ رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟
جی دیکھیں بھارت میں تو یہ ایک بالکل نئی بات ہے, پچھلے کوئی 10-1 سال کی بات ہے کہ اتنا زیادہ ریاکشن جو ہے وہ کنورژنس کے اوپر آنے لگا ہے, مگر یہاں بھی کنورژن جو ہے اگر وہ مسلمان اگر وہ کوئی ہندو یا کرسچن مسلمان ہو جائے تو اسے تو اوپن آرمز سے لیا جاتا ہے, اسے تو ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں اور بہت ہی وہ خوشائند بات ہوتی ہے, مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. مگر اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے, مسئلہ وہاں پر آتا ہے کیونکہ اس کی آزادی, انفارچونیٹلی مسلم اسکالرز نے اس کے اوپر کچھ کام تو کیا ہے مگر پاکستان اور بھارت کے اندر وہ کام اس طریقے سے اس کی ترویج ہو نہیں پائی ہے. جو اسکالرز ہمارے الازہر یونیورسٹی کے ہیں اور جو بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اس کے اندر, بلکہ پاکستان میں ڈاکٹر جسٹس ایس اے رحمان جو تھے ہمارے بہت ہی ویٹرن جج تھے, انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی جو اب بالکل ناپید ہو چکی ہے, مگر انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو آرگیو کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسرا مذہب اختیار کر سکتے, اس کی سزا سر قلم کرنا نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے, مطلب مذہب کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کو یہ رنگ, اس کو بلاسفیمی کا اور وہ اس کا رنگ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب چینج کر لے تو اس کو فوراً اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ بہت خوف کی اور اس کی فضا ہے.
مابی میرے پاس 2-1.5 منٹ انفیکٹ رہتا ہے. سندھ میں بہت سے ہندو خاندان پہلے ہی مذہبی تعصب اور عدم تحفظ کی وجہ سے بھارت منتقل ہوئے ہیں اور اب ڈاکوؤں کا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی کو دھمکانا جو ہے کس حد تک قابل تشویش ہے آپ کے خیال میں, مزید مشکلات میں اضافہ کرے گا یا حکومت کے کنٹرول میں کوئی چیز آ سکتی ہے اس میں؟
حکومت کے کنٹرول نہیں, دیکھیں حکومت کے کنٹرول میں تو امن و امان کی سچویشن ہی بس ہونی چاہیے.
جی میں اسی کانٹیکٹ میں کہہ رہا تھا.
جی ہاں, اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو میسر ہونے چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ جو امن و امان کا بھی مسئلہ ہو یا جو بھی کنسٹرکشن مافیا کی بھی بات ہو یا اگر کمیونل بھی خدا نخواستہ کوئی ہو, وہ یہ سب کچھ حکومت کو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور اس کے طریقے ترکیبیں سوچنی چاہیے. اور حکومت سے میری مراد آپ یاد رکھیے گا کہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, حکومت انتظامیہ جو ہے یہ جو ڈپٹی کمشنرز اور میجسٹریٹس اور یہ سارے آپ کا پیرا فرنیلیا ہے سول سروس کا, یہ لوگ بہت یعنی ان کے پاس بہت سکل ہوتا ہے, ان کے پاس بہت فریم ورک اور ٹولز ہوتے ہیں کہ جس کو بروئے کار لا کر یہ اس قسم کے معاملات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, مگر ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح یہ جو ایلیمنٹس ہیں مافیا کے یہ انفیوز کر گئے ہیں نہ صرف سیاست میں بلکہ سول سروس اور بلکہ پولیس کے اندر بھی,
تو اس کی وجہ سے یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کے خیال میں کمبائن ریسپانسبلٹی بنتی ہے. ماروی بہت شکریہ, میرے پاس وقت کی کمی ہے, وڈ ہیو لوڈ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈسکشن, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های عزیز برنامه روایت امروز، سلام، آرزو دارم هر جای هستین صحت و سلامت باشین و بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هم باشین. در برنامه امروز روایت امروز، البته در رابطه با صحبت های اخیر جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی امریکا، صحبت میکنیم که اونا رد کردن.
سلام سلام، صدا شاید پایین
است. سلام علیکم، صدا مرا دارین؟
بسیار پایین.
صدای شما بسیار پخش است. ما از همکار تکنیکی ما خواهش میکنم اگر امکان داشته باشه صدای آقای دانش را بلندتر کنین، چون صدای ما رو نمیشنوند. درست است دانش صاحب؟ بالا صدای ما رو میشنوید؟
مشتم بسیار ضعیف میه صدا شما.
بله خدا کنه که همکارای ما بتانن صدای شما را متوازن بسازن که بتانین ما را بشنوین. بله، با برنامه خوش آمدین دانش صاحب. بالا فکر میکنم دانش صاحب صدای من رو نمیشنوند. درست، به هر حال آقای دانش کوشش میکنیم که داشته باشیم و صدایشان بسیار پخش است. اگر شبه که صدای آقای دانش درست شود تا ما و شنونده ها بتانیم صدای آقای دانش بشنویم. در رابطه با صحبت های قصر سفید صحبت میکنیم که گفته هیچ نشانی از دست داشتن پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان و در امتداد خط دیورند وجود نداره. اما چرا مقامات پاکستانی همواره مهاجرین و افغانستان متهم میکنه به اخلال امنیت پاکستان و دلیل که اینا اتهامات وارد میکنن چیست و آیا ثبوتی وجود داره نداره و چرا صحبت های زد و نقیز در این رابطه وجود داره؟ همراه آقای دانش روی مسئله بحث میکنیم. باز هم آقای دانش صدای من بلند شده، حالا میتونین من رو بشنوین؟
تشکر، سلام بر شما همکارای تکنیکی و شنونده های محترم شما.
ممنون شما، بسیار خوش هستم که شما صدای من هم دارین، حالا میتونیم با شما صحبت کنیم. در مقدمه ما گفتم که البته شما در جریان هستین که مقامات نظامی پاکستان مهاجرین به خصوص مهاجرین افغان در مناطق مرزی و همچنان در داخل پاکستان متهم به این کردن که در بی‌ثباتی ها و حوادث تروریستی در افغانستان دخیل هستن. اما قصر سفید رد کردی موضوع را و گفت که هیچ نشانی از دست داشتن پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان وجود نداره. با نظر شما وضعیت چگونه است؟ دلیلی که پاکستان اتهام وارد میکنه به مهاجرین چی است؟
تشکر. ببینین، مهاجرین در دو کشور پاکستان و ایران در طول 44 سال یگانه وسیله فشار بر دولت‌های افغانستان بودند و اینا مهاجرین را وسیله ساختند به خاطر رسیدن به هدف خود. شما در جریان هستین که ایران از زینبیون شروع تا فاطمیون بسیاری از مهاجرین افغان از فقر اقتصادیشان استفاده کردند و در جنگ سوریه به منافع خود جنگاندند و کشتن. دولت پاکستان از القیاس میخواه که از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنن. اینکه تی تی پی با تحریک طالبای افغانستان ارتباط تنگاتنگ داده بدون شک که چنین چیزی وجود داره، اما به هیچ عنوانی به این معنا نیست که مهاجرین افغانستان که مدت زیاد یعنی 40 سال است در اونجا هستن اینا در حملات تروریستی نقش داشته باشند. هیچ نوع شواهدی که قسمی که جان کروبی سخنگوی شورای امنیت امریکایی گپ را گفتن و تحقیقات دیگی هم که وجود دارن این مهاجرین افغانستان به خاطر بی‌ثباتی و برهم زدن نظم در پاکستان نیستن. این تی تی پی است که این کارا را میکنن و تی تی پی هم شما خوب میفهمین که تربیه شده یک بستر هستن. تحریک طالبای افغانستان افغانستان و تی تی پی از طرف ایسا و فوج پاکستان در وقت خود با پاکستان به خاطر منافع خود از اینا استفاده کردند. حالا پاکستان در یک نقطه قرار گرفتن که به میدان راستی کشانده شد دیگه، به این خاطر یک مقدار سرش سخت تمام میشه.
به نظر شما، تشکر از توضیحات عمه جانبی تان البته، به نظر شما دلیل اصلی که البته شما گفتین که به دلایل سیاسی اتهامات وارد میکنه، اما پاکستان چی دلایل سیاسی را میخواد و چی منفعتی داره به از این اتهامات، چی به دست میاره که مهاجرین متهم به دست داشتن در بی‌ثباتی کنه؟
ببینید، پاکستان در طول جهاد افغانستان اگه بود، در طول بعدنش هم از بودیجه‌ای که برای مهاجرین توسط یونیسیار و ملل متحد تخصیص داده شد به نفع خود استفاده میکردن. فعلا پاکستان میخه در یک بازی سیاسی که پاکستان متهم به ایست که به طالبای افغانستان رابطه تنگاتنگ داره، در چگونگی ساختار حکومت طالبا ایسای و سیای ایسای و فوج پاکستان نقش دارن، میخه نوی خود مورد ترحم دنیا قرار بده که پاکستان هم قربانی تروریسم هستن. یعنی دنیا باید به خاطر بیرون رفت پاکستان از این مخمصه باید امرایش همکاری بکنن، در حالی که پاکستان امروز کشتی که خودشان کرده درو میکنن. پاکستان بر خود نظام میخواست، بر ما ملک الطوایفی میخواست. پاکستان بر خود دموکراسی میخواه، بر ما اسلام تندروی وهابیت میخواه. بر خود قانتون و مکتب میخواه، بر ما مدرسه میخواه. بر خود تجارت و سرمایه گذاری با ما قاچاق مواد مخدر میخه. پاکستان امروز تی تی پی چی خواستی از پاکستان داره؟ میگه که بیا شریعت را در اینجا پیاده بکنین. وقتی که پاکستان مدافع تطبیق شریعت در کشورهای همجوار خود است، اینمی شریعت را که بر ما تو فراوان کرده، اینمی شریعت را در کشور خود تطبیق بکنن که دیگه کدام جنجال بین تی تی پی و نظام پاکستان وجود نداره. اگر پاکستان قوانین انگلیسی را از خود دور بکنه، مطابق شریعت را که تاریخ طالبای افغانستان در افغانستان میخواه، عین شریعت را تی تی پی در پاکستان میخواه دیگه. وقتی که تربیت کرده بودین، حالا فعلا هم تطبیق بکنه.
تشکر. و همچنان برخی مقامات نظامی پاکستان گفته که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده میشه. شما چی فکر میکنین؟ طالبا خو بین طالبا و پاکستان، خصوصا ایس ای و نظامیانش، به گفته شما همچنین روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ وجود داشت. حالا چرا میخوان، در حالی که حکومت داری در دست طالباست در افغانستان، میگن که از خاک افغانستان بر ضد خاک پاکستان استفاده میشه؟ دلیل از این چیز، آیا شما فکر میکنین کشیدگی های بین حکومت طالبا و پاکستان به وجود آمده؟
در اینجا یک بازی مغلق دیگی جریان دارد. بدون شک پاکستان و حکومت پاکستان، فوج ایسای پاکستان رابط بسیار تنگاتنگ را به قندهار و کابل دارن و همیشه رفت آمدهای را میکنن و حتی بسیاری موارد تخنیکی که در بخش استخبارات و اینا هستن، طالبا از پاکستان کمک میگیره در اون زمینه و پاکستان همکاری هم میکنه به خاطر تعقیب و گرفتاری های یک تعداد کسا. اما یک چیزی که پاکستان خواستش ایست که سران تی تی پی که از حکومت پاکستان فرار کردن و در افغانستان هستن، اینا باید تسلیم حکومت پاکستان شوند. در اینجا رهبری طالبا با یک مشکل روبروست. رهبری طالبا، شما میفهمین که طالبا رهبریش متاثر از ماشین جنگی طالبا هستن. یعنی رهبری ایک تصمیمی را گرفته، نمیتونن که تا به قناعت ماشین جنگی خود نپردازن. ماشین جنگی طالبا میگه که تی تی پی وقتی که 20 سال در پهلوی ما به خاطر زدن ناتو و حکومت جمهوریت قربانی دادن، حالا دیگه اینا به مسابقه مهمانای ما هستن که همین پذیرایی که اینا از ما در وزیرستان و کویته و جای دیگه کردن، عین پذیرایی باید ما از اینا در خاک خود بکنیم. از این خاطر اگر رهبری طالبا تصمیم هم بگیرن که دفاتر یا مرکزهای تی تی پی را بسته کنه، در توان تا شخص شیخ ملا عیبت الله هم نیست که این کار بکنن و با یک عکس‌العمل بسیار جدی ماشین جنگی خود رو برو خواهد شد.
در رابطه با ماشین جنگی که شما از او چند بار نام بردین، البته یک سوال دارم، اما قبل از او در رابطه با تی تی پی گفتین، خب این تی تی پی کی است؟ در تحلیل هایی که ما داریم همواره گفته میشه که آیس آی پاکستان تی 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 را خودش تشکیل داده یا ایجاد کرده به خاطر مو منافعی که در منطقه داره یا مو چیزی که میخواد. اما آیا شما فکر میکنین تی تی پی جدایی از مو تشکیل پاکستان است؟
ببینین، همی گروپ های تندرو اسلامی همیشه علیه دست قدرت ها هستن و قدرت ها به خاطر تطبیق اهداف خود از اینا استفاده میکنن. بنابراین اینا یک نوع بزنس و تجارت هست که مثل عساکر کرایی که هر کس اینا رو به کرایه میگیره و مثل واگنری که در این طرف و طرف روسا از او استفاده میکنن. در اصلی که هدف پاکستان تضعیف ناتو در افغانستان و از هم پاشند حکومت مرکزی بودن، بله تی تی پی در افغان در پاکستان تربیه شدن، به سران و جنرال ها و کرنیل های پاکستان رابطه تنگاتنگ را داشتن. این 45 تا 50,000 مدرسه ای که پاکستان در خاک خود به خاطر تطبیق و به ترویج تروریسم و افراطیت در اونجا ایجاد کردن، اینا خب بدون صلاحیت و اجازه حکومت نیستن، اینا در حقیقت در زیر چتر حکومت هستن و در بسیاری در جایا حتی با بودجه حکومت که فضل الرحمن نمونه بسیار بارزی از این مدرسه ها هست که در هر نظام پاکستان نقش بسیار کلیدی و اساسی را داره. جماعت اسلامی پاکستان از القیاس و این گپارا و حتی شما عمران خان را دیدین که در قد پدر طالبا خوانده شد در وقت حکومت داری خود، ضیاءالحق پدر مجاهدین در او خوانده شده بوده. بنابر آن روی کردی گروپ تروریستی و یا تندروای اسلامی در بعض از مواقع تغییر میکنن. امروز اهداف تی تی پی به اهداف حکومت پاکستان در تقابل هستن. حکومت پاکستان میخواه جمهوریت باشه، میخواه دموکراسی باشه، میخواه قوانین غربی در اینجا، ولی اینا شریعت رو میخواه. اینا میگه که تا دیروز که ما در خاک افغانستان میجنگیدیم خود در اونجا کفر آمده بود، یهود و نصارا بود، امروز خود در اونجا یک رژیم اسلامی است. آل دیگه لبه تیغ مبارزه ما مربوطی به دولت پاکستان میشه که در ساختار خود تغییرات به وجود بیاره، شریعت را قبول بکنن، حجاب را بیاره، قوانین انگلیسی خود تغییر بده که پاکستان در این نقطه گیر مانده که نمیتونن. مذاکراتی که در هتل کانتینیتال با وساطت تحریک طالبای افغانستان صورت گرفت و در اونجا سران تی تی پی رفتن به حکومت پاکستان ششتن، در اونجا عین اجندا مطرح شد که فقط ما هیچ مخالفت را نداریم، ما به خاک پاکستان وفادار هستیم، ما خاک خود دوست داریم، نمیخوایم که بند و پلچک و سرک را انفجار بدیم، نمیخوایم که پاکستانی ها کشته شو، فقط بیاین پاکستان را یک نظام اسلامی بسازین. تو در اون یک مقدار اینا عقب نشینی کردن، گفتن که ما تلاش میکنیم، ولی چون نمیتونه با وعده های خود نظر به ساختاری که داره وفا بکنه.
حالا که تی تی پی پس دوباره شمشیر کشیده به روی خود پاکستان، به نظر تان ای تی تی پی آل عسکر کرایی کیسته؟ سابر خوب خود پاکستانی رو بر علیه دیگران خصوصا افغانستان به تحلیل شما استفاده میکرد، حالا اینا به جانب کی کار میکنن؟ حمایت کی رو به دست میارن و مقصدشون از کجا تمویل میشه و کی اینا رو به کرایه گرفتن؟
ببینین، در همچون وضعیت ها بسیار کسا کوشش میکنن که همچون لابیگری و یا همچون عسکرگری را بکنن. اختلافات بسیار شدیدی که بین هند و پاکستان وجود دارن و هندوستان بسیار از این عربه خوش میشن به خاطر تضعیف حکومت استفاده شوند، احتمالات از این که زیادترین رابطه تی تی پی تامین و در آینده هم قوی تر بشه و با هندوستان وجود داره. بنابراین این یگانه وسیله انتقام گیری در بخش کشمیر هستن که میتونن از تقویه کردن تی تی پی و اینا. و این شما زیاد مسائل عقیدتی و ایدئولوژیکی فکر نکنین که تی تی پی بگه که ما در کشمیر و اینا در مقابل هندیا می جنگیم و اینجا خود که پاکستان یک کشور اسلامی است، ما چطور برای از اینا از هر منبعی که امکانات میسر شوه، تسلیحات میسر شوه، مهمات میسر شوه، از اونا استفاده میکنن. مثلا در 13 سال تجاوز شوروی تمام اکثریت سران طالبا جزی از مجاهدین بودن، یعنی شخص خود ملا عمر مربوط محاز اسلامی بود که در امونجا پیر سید احمد گیلانی رهبری میکردن، ولی در موقعی که در مقابل ناتو قرار گرفتن، اختر محمد منصور امیر المومنین طالبا مستقیم را به ایران با روسا در زایدان شیشتن و امکانات روسا را میخواستن به دست بیارن در مقابل ناتو استفاده بکنن. در اونجا باز مسئله شریعت دین و اینا مهم نیست، در اونجا باز مسئله شکستاندن حریفش مهم است. بنابراین این عرصه بر هندوستان بسیار مساعد است. هندوستان از طریق گروپ های دیگه سابق که اونا مسالمت آمیز کار میکردن، مثل جدایی طلب بلوچستان، مثل پشتونخوا و عوامی نشنال پارتی، اینا این کار میکردن. ولی امروز ماشین جنگی به دستش آمده که خوب میتونه انتقام را از فوج پاکستان بگیره.
تشکر بسیار زیاد. و شما گفتین که طالبان افغانستان مدیون میزبانی پاکستان به خصوص همی گروه های مثل تی تی پی هستن و اینا در سابق حمایت های زیاد آوردن بدست، و همچنان از جانب خود پاکستان از نهادهای رسمی نظامی پاکستان اینا مکنون هم ارتباطاتی دارن و به گفته شما کمک های سابق هم بدست آوردن. پس وقتی حالا که تی تی پی پاکستان برگشتن در رخ خود طرف خود پاکستان، امی تاثیراتش سر رابطه پاکستان و طالبان افغانستان چیست؟ شما فکر میکنین امی اتهاماتی که وارد میشه به جانب افغانستان باز هم ریشه در چیزا داره؟ یعنی اینجا امو رابطه افغانستان و طالبان افغانستان و حکومت پاکستان و خصوصا نظامی های پاکستان های سای چی میشه؟
من فکر نمیکنم، چون منافع دراز مدت سیاسی و اقتصادی پاکستان در حکومت فعلی نهفته است. شما میفهمین که پاکستان بسیاری از پروژه هایی را که به آسیای میانه میخواین وصل شون از طریق همی چیز چی میشه، به این خاطر هستن که بسیار تلاش میکنه که این رابطه حسنا نگاهداری شون و حفظ بشه. و تارکات تی تی پی هم به او سرحدی که نظم حکومت پاکستان را بتانه به چالش بکشانه، به او سرحد هم نیست. یک چیزی که پاکستان بسیار نگران است ایست که پاکستان فوج پاکستان و ISI پاکستان افکار تندروی اسلامی یا فندمنتالیزم در درونش بسیار زیاد رشد کرده و اینا امروز به قاطعیت هم نمیتونن در مقابل تی تی پی حرکتی را بکنن، به خاطر که فوج او دلچسپی را که با مثلا در جنگ با هندوستان نشان میده، او دلچسپی را در جنگ با چی نشان داده نمیتونن، تی تی پی نشان داده نمیتونن.
تشکر میکنم. و شما از ماشین جنگی حکومت طالبا یاد کردین پیشتر چند بار، آیا فکر میکنین کسایی که جنگ میکنن در افغانستان از گروه طالبا با کسایی که حکومت داری میکنن جداستن؟ اگه جدا هستن کدامش بیشتر از طرف کدام حکومت حمایت میشه؟ پاکستان کدامش بیشتر حمایتش ترجیح میده؟
ببینین امی فعلا که ما شما با هم صحبت میکنیم، این امی فرمان هایی که نه جنبه شرعی داره و نه جنبه حقوقی که از قندار توشیه شدن، مبنی بر بستن مکاتب، پانتون ها، آرایشگاه ها، اجازه ندادن به خانم ها در کار، اینا جزی از فرمان های است که از پشتیبانی ماشین جنگی طالبا برخوردار هستند. ولی اداره ای که در کابل هستند، اینا میخواین این ممانعت ها برداشته شود و راه تعامل به دنیا باز شوند. دولت پاکستان بیش بیشترین رابطهش با کابل هستن، اداره کابل و اداره رسمی که مسئولیت سیاسی طالبان را با دوش دارد داره. در صفوف بیشترین نفوذ را و بیشترین طرفدار را تی تی پی دارد، نه دولت پاکستان.
تشکر. مسئله روی مهاجرین بود، البته در اینجا جایش هست که یک پرسان کنم از شما. ما در گزارش های زیادی در رابطه به انتقال مهاجرین پاکستانی از مناطق مرزی به مناطق در داخل افغانستان گزارش های زیاد داشتیم، البته ما هم برنامه داشتیم. میخوایم به این مناسبت چون موضوع است پرسان کنم، امی مهاجرین کی هستن؟ آیا شما فکر میکنین این مهاجرین کی هستن؟ آیا اینا هم به امنیت خود پاکستان خطرناک بودن که اینا از اینجا بیرون شدن و به مناطق مرزی انتقال یافتن و از اینجا باید انتقال دادن میشدن به داخل افغانستان؟ سرنوشت از اینا چی شد؟
ببینین این قضیه بسیار یک قضیه مغلقی است که تفهیمی از اینا برای مردم افغانستان و کسایی که در بیرون از افغانستان هست یک مقدار مشکل است. در اینجا دو مسئله است. یک تعداد پشتونها در اون مناطق بعد از اینکه حکومت تنظیمی جهادی در اونجا تشکیل شدن، یک تعداد قماندان سالارا در اون مناطق اینمی مردم را به زور از جای کشیدن، به کوچ اجباری اینا را مجبور کردن، اینا مهاجر شدن، نمادن در مناطق وزیرستان ای جایا جا به جای شدن.
از کجا اینا را مجبور بود؟
یک تعداد زیادی از این مردم عریضه دادن که جای دادن زمینای ما غصب شده. حتی در چندین قضیه محاکم حکم داد، اما چون حکومت مرکزی در اون زمان یک حکومت قوی نبود و تمام کسایی که جنگ سالارا و اینا بودن اونا حاکمیت داشتن، بیش باریزه یک تعداد زیاد اونمو مردم هستن که به آمدن طالبان حالا فعلا میرن عرضای خود پیش میکنن، سندای زمین و خانه و اینا رو جای را جای میگیرن. یک تعداد کسایی از سران تی تی پی و این کساست که اینا زیاد به شمال نرفتن، اینا در اورزگان جای به جای شدن، در هلمند جای به جای شدن، در این مناطق هستن. در اون مناطق تعداد بسیار کمی رفتن. شما اگر یک آیت حقیقتیابی به اون مناطق را مورد سروی قرار بده، زیادتر تبلیغات هستن. بیشترین مردم خود افغانای خود ما شما هستن که در با خصوص کسایی که در وقت چی در وقت همین مجاهدین و جنگایی که به دوره پیشتر طالبا و شورای نظار بودن، مثلا شما برین خواجه با هاودین را سروی بکنین که چقدر مردم از اون مناطق کوچ اجباری داده شدن و به زور بیرون شدن. این مسائل هستن که یک مقدار زیاد سر و صدای را خلق کردن.
بسیار زیاد تشکر از شما. و سوال دیگه امیست که به نظرتان سر و صدا هایی که پاکستان بالا میکنه و طالبا هم قدر واکنش جدی در موضوعات نشان ندادن، بیشتر اگر بگیریم مسئله ناامنی ها را که پاکستان از افغانستان تهدید میشه، به نظر شما بیشتر افغانستان از پاکستان تهدید میشه تا افغانستان تهدید است برای پاکستان با در نظر داشت امی گروه های اسلامی و خصوص امی تی تی پی که شما صحبت کردیم و شما در مورد تحلیل دادین؟
امروز این تهدید دو جانبه است. فضای افغانستان امروز در کنترل طالبان نیست. امروز یکی از دیلتایی که سران از اینا بسیار مخفی و پت میگردن ایست که پاکستان برای ناتو و امریکا و اجازه دادن که از فضایش استفاده بکنن و در خاک افغانستان را انجام بدین. طالبا یک کراسی را دارن که اگر در تقابل با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده امریکا قرار بگیرن، از فضای پاکستان بیشترین رهبرایشان تارگت خواهد شد و کشته خواهد شد. یعنی یک احساس خطر بسیار زیاد را از خاک پاکستان تا حکومت برحال طالبا میکنن. اما در مورد از اینکه تی تی پی و ماشین جنگی تی تی پی و مرکز ترنینگ بدون چون چرا که از پشتیبانی حکومت طالبا برخوردار هستن، طالبا نمیتونن از این قضیه انکار بکنن. طالبا بسیار یک سیاست خوب را پیش بردن، مثل که یک وقت دولت افغانستان میگفت که شما برای پاکستان میگفت همین طالبای افغانستان را بیار به صلح حاضر کنین، شما اجازه ندین که از خاکتان استفاده کنن. پاکستان مشکل داخلی خود شما هست، برین مشکل داخلی تان خودتان حل بکنین. این سیاست را امروز افغانستان در مورد طالبا پیش گرفته که وقتی که سر و صدایشان بلند میشه میگه برف بام خود سر ما نندازین، برای مشکل داخلی تان خودتان حل کنین. پس این صفحه تاریخ است که برگشت میکنن. یک وقت با ما در یک موقعیت قرار داشتیم، امروز پاکستان در یک موقعیت قرار داره.
تشکر میکنم. حدود 4 دقیقه دیگه از ختم برنامه مانده. اگر باز برگردم به مو سوال اولم، به مو موضوع برنامه که پناهجویان افغان در پاکستان و رویدادها و بی‌ثباتی‌ها در پاکستان و متهم شدن از اینا به دست داشتن در بی‌ثباتی و رویدادهای تروریستی هستند، به نظرتان این اتهامات و این بحث‌هایی که آگاه ناگاه بالا میشه، اگر دلیلش هر چی که هست، برای مهاجرین افغان در پاکستان چه مشکلاتی را به بار میاره؟ چون مهاجرین افغان در پاکستان شمارشان کم نیستن، اگرچه ارقام دقیقی وجود نداره، شاید 3 میلیون نفر در پاکستان از افغانستان مهاجر باشن. و شما چه فکر میکنین باز بالای زندگی از اینا و فعالیت هایشان در پاکستان چی تأثیری داره؟ امی قسم صحبت ها و گپ هایی که بالا میشه گاه و ناگاه.
ببینین، در امروز بدبخترین مردم که در سطح جهان هستند مهاجرین افغانستان هستند. در هر کشوری که در مورد مهاجرین افغانستان کشور مطبوع هر نوع سیاستی رو وضع بکنن، حق تلفی بکنن، حقشان رو پایمال بکنن، هیچ مرجع بازپرسی در مورد مهاجرین افغانستان وجود ندارن. دلیلش این است که دولت طالبان رو هیچ کس به رسمیت نمیشناسن، هیچ کس رابطه دیپلماتیک را ندارن، هیچ کس گپ دولت طالبان رو جدی نمیگیرن. بیشترین زندانیای غیر قانون و زندانیای ناحق افغان‌ها در زندان‌های پاکستان هستند، در زندان‌های ایران هستند. دو تا افغان اعدام شدند در ایران، حتی اجازه برای وکیل مدافع داده نشد که اینا بتونن وکیل مدافع بگیرن که آیا واقعا در همی جلچراغ اینا دست داشتن یا نداشتن. هیچ اجازه ای را ندادن. بسیار بی‌محابا افغان‌ها را بردن اعدام کردن. دو تا جوان، حالا که این جوان‌ها را به چی حساب اعدام شدن، چرا حساب شدن، هیچ مرجعی باز پرسی وجود نداره. زنا را میگیرن به در کراچی بندی میکنن، اینا را زندانی میکنن، مردا را زندانی میکنن. کسی نیست که از اینا پرسان بکنه. در مرزها که افغانا از بدبختی، مصیبت، فقر اقتصادی مهاجر میشن، یعنی اینا را خوب صحیح میفهمن که اینا به خاطر اینمی مجبوریت هایشان به گلوله میبندن، میکشن، ترباران میکنن، به دست قچاقبرا میفتن و از اعضای وجودشان قطع میکنن، ولی هیچ مرجعی بازپرس وجود ندارن. به این خاطر این برخوردار پاکستان هم که میکنن در اینمیت یک وضعیت قرار دارن و این مصیبت امروز سر افغان هستن که افغانستان در بدترین وضعیتی که افغانستان در درون خود مردمش نمیتونن زندگیشان، مجبور هستن با مهاجرت دست بزنن. هیچ زمینه کاری و هیچ حکومت مسئولی هم وجود نداره که از حال اتباع خود بتانه در کشورها پرسان.
رای حل وجود داره که کوتاه بگوین، کمتر از یک دقیقه داریم.
بله،
رای حل وجود داره به این مشکل؟
بر فعلا خود نه. تا زمانی که یک حکومت باثبات و یک حکومت مرکزی قوی مورد تایید دنیا در افغانستان ساخته نشود، مهاجرین در همیت یک وضعیت هستند دیگه. هر وقت یک حکومت مرکزی قوی با موردش از این که ملل متحد جامعه جهانی به رسمیت بشناسن، اونا بعد از درب دیپلماتیک خود میتونن قضایای مهاجرین را حل بکنن. این شما در تمام کشورها مهاجرین افغانستان مشکل پاسپورت دارن. وقتی پاسپورتشان ختم است، هیچ مرجعی نیست که برای اینا پاسپورت بده. اینو یا استیکر میزنن یا به یک شکلی از بسیار وضعیت بد زندگی میکنن. بنابراین ما منتظر عزیز داریم که صاحب یک حکومت شویم که با دنیا تعامل داشته باشن.
تشکر آقای دانش.
دیپلماتیک باش و مهاجرین از این مصیبت نجات پیدا کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما محترم هاشم دانش، تحلیلگر نظامی سیاسی منطقه، که در برنامه با ما حضور داشتین. اگرچه نمیتونیم سوالای بیشتری از شما داشته باشیم، اما امیدوار هستیم در برنامه‌های دیگه باز هم شما با ما باشین و نظریاتتون درباره مسائل افغانستان منطقه داشته باشیم. اما فعلا از شما خداحافظی میکنیم چون برنامه ختم شد. تشکر از کسانی که با برنامه روایت امروز بودن، بیننده و شنونده برنامه بودن. و برنامه همیشه به پایان میرسه، ما شما را به خداوند میسپاریم. اما در به یک ساعت دیگه در برنامه صدای شما، ما فوزی احسان و زیبا جان خادم هم همکارم میزبانتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.